Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Vaši domaćini ovog nedeljnog jutra, Ivan Kojić i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, vesti dana. Sjedinjene Države protiv izvršnih ovlašćenja zajednice srpskih opština. Dačić, Srbija neće prihvatiti ništa manje od zajednice srpskih opština sa izvršnom vlašću. Pajtić, izborni sistem mora da se menja. Dinkić predlaže prevremenu otplatu spoljnog duga. Slovenija, oko 5000 ljudi tražilo ostavke političara. Predsjednički izbori u Venecueli 14. aprila. Ekstremistička grupa Ansaru saopštila da je ubila 7 stranaca otetih u Nigeriji. Vreme oblačno i toplo, mestimično kiša, jutarnja temperatura od 5 do 11, najviša dnevna od 14 do 20 stepeni. A u nastavku emisije, povodom 10. godišnjice smrti premijera Srbije Zorana Đinđića, za naš program govori reditelj Oliver Frljić, koji je svojevremeno izazvao polemike predstavom u ateljeu 212. o ubistvu premijera. 10 godina nakon ubistva Đinđića, da li Demokratska stranka i LDP baštine njegovo nasljeđe, postavlja se pitanje.
Znate što, ja mislim da je zapravo sramotno koliko po najprije Demokratska stranka, ali onda i LDP i još neke stranke, koliko one bezočno eksploatiraju nekakav simbolički politički kapital Zorana Đinđića. I mislim da je stvar toga da se ovim šetnjama pokušava samo dignuti nekakav rejting, jer te dvije stranke su pokazale koliko su izdale neke političke ideje i vizije Zorana Đinđića.
Oliver Frljić u intervju nedelje. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države protive se izvršnim ovlašćenjima i neposrednim izborima za zajednicu srpskih opština na Kosovu, rečeno je dopisniku Tanjuga u Vašingtonskoj administraciji. Visoki funkcioner administracije rekao je da Amerika nije protiv zajednice opština, ali da ne želi da dođe do rešenja kao u Bosni i Hercegovini s Republikom Srpskom. A premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da Srbija neće prihvatiti ništa manje od toga da se na Kosovu formira zajednica srpskih opština koja će imati izvršnu vlast. U intervju za Blitz Dačić je ocenio da dijalog ne znači da se od Srbije traži da prihvati kosovski ustav i da je to nešto na što on ne može da pristane, jer u tom slučaju srpskoj zajednici ne ostaju nikakve ingerencije. Zamjenik premijera Kosova i ministar za administraciju i lokalnu samoupravu Slobodan Petrović pozvao je u Prištini raseljene Srbe da se vrate u svoj grad u kome je pre rata živelo 42.000 Srba, a danas ih je ostalo 50-ak. Skupština svih albanskih odbornika i Skupština opština Preševo, Bujanovac i Medveđa usvojila je deklaraciju u kojoj se od Srbije traži da donese urgentne mere za poboljšanje položaja Albanaca na jugu Srbije, tako da imaju ista prava kao Srbi na severu Kosova. Zamenik predsjednika Demokratske stranke i predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić izjavio je da izborni sistem u Srbiji mora da se menja, ocenivši da bi većinski izborni sistem bio mnogo bolji.
U uslovima proporcionalnog sistema, mnogi gradovi i opštine u Srbiji već jako dugo uopšte nemaju svoje predstavnike u republičkom parlamentu. S druge strane, jedan grad ima gotovo polovinu. Drugi razlog je to što građani hoće da vide u parlamentu ljude iz svojih sredina, najbolje među njima, a ne lidere. Jer lideri u neku varoš dođu, u neku varoš nikada i ne dođu. Treći razlog svakako je i to što zbog ovakvog izbornog sistema danas su vlade u Srbiji istovremeno i smješne i tragične. Jer ne samo kod ove vlade i kod prethodne vlade, vladajuću koaliciju činilo je više od 20 stranaka, pa mali sve vreme ucenjuju, a veliki sve vreme imaju alibi za ono što nisu učinili.
Rekao je predsjednik vlade Vojvodine i zamjenik predsjednika Demokratske stranke Bojan Pajtić, a ministar financija Srbije Mlađan Dinkić predložio je vladi Srbije da pre vremena otplati deo spoljnog duga u iznosu od 430 miliona dolara. Demonstracije 9. marta 1991. godine bile su prva velika bitka za Srbiju u Evropi i na zapadu, a za raskid sa tadašnjim komunističkim režimom, izjavio je predsjednik Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković.
Za nas iz Srpskog pokreta obnove, dobijanje datuma za početak pregovora o punopravnom članstvu Evropske unije je krovna bitka svih naših bitaka. Kada se to dogodi, onda ćemo biti dvostruko zadovoljni zbog Srbije i zbog nas samih, jer ćemo znati da naše žrtve i stradanja za Srbiju na zapadu, za Srbiju u Evropu nisu bile uzaludne.
Rekao je predsjednik Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković. Iz regiona i sveta. Kandidatura Miodraga Lekića za predsjednika Crne Gore je nepodnošljivo nemoralna. Ocenio je lider crnogorske vladajuće Demokratske partije socijalista i premijer Milo Đukanović. On je rekao da je Lekić u vreme referenduma o nezavisnosti Crne Gore sve učinio da jedne države ne bude, a sada želi da bude njen predsjednik. U Ljubljani je juče popodne počeo protest pod nazivom Četvrti slovenački, sveslovenački ustanak, u kojem prema proceni policije učestvuje oko 5000 demonstranata. Učesnici protesta su istakli da Slovenija mora postati država naroda i da državne institucije predstavljaju vlast naroda. Bivša urednica Hrvatske televizije Dijana Čuljak uhapšena je u Zagrebu zbog uticaja na svedoke u slučaju Kore Medija, izjavio je njen advokat Zoran Pregelj. Istražni sudija Županijskog suda odredio je Dijani Čuljak jednomesečni pritvor. Predsjednički izbori u Venecueli biće održani 14. aprila, saopštio je Nacionalni izborni savet. Vršilac dužnosti predsjednika zemlje Nicolas Maduro biće predsjednički kandidat vladajućeg socijalističkog bloka, dok će kandidat opozicije biti konzervativac Enrique Capriles. Pripadnici snaga Ujedinjenih nacija, koje su sirijski pobunjenici 4 dana držali u zarobljeništvu, oslobođeni su u subotu, saopštili su neimenovani zvaničnici na sirijsko-jordanskoj granici. Ekstremistička islamska grupa Ansaru na internet je postavila poruku da je ubila 7 stranaca koje su njeni pripadnici oteli u februaru iz jedne libanske građevinske firme na severu Nigerije. Britanski zvaničnici i portparol nigerijske vojske odbili su da komentarišu navode te ekstremističke islamske grupe. Egipatski sud potvrdio je smrtne presude donete u januaru za 21 osobu zbog učestvovanja u neredima na fudbalskoj utakmici u kojima je u februaru 2012. godine u Port Saidu poginulo 74 ljudi. Navijači fudbalskog kluba Al Ahli zapalili su sedište Egipatskog fudbalskog saveza u Kairu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na redu je sada, poštovani slušaoci, intervju nedelje Radija Slobodna Evropa. Povodom 10. godišnjice smrti premijera Srbije Zorana Đinđića, za naš program govori reditelj Oliver Frljić, koji je svojevremeno izazvao brojne polemike predstavom u ateljeu 212 o ubistvu premijera Đinđića. Tada je ovaj reditelj, koji je rođen u Bosni, živi u Hrvatskoj, a radi u svim državama u regionu, izjavio: ovo društvo je pokazalo da se ne zna nositi drugačije sa onim što je Đinđić radio i govorio, osim da ispali 2 metka u njega. 10 godina nakon ubistva, ko i kako baštini njegovo nasljeđe? Da li bi Đinđić, kako je to napisao sadašnji premijer Ivica Dačić, podržao ovo što rade njegovi politički protivnici, oni koji su mu 90-ih radili o glavi, a danas, kako ih vidi i deo građanske Srbije, idu njegovim putem? Sa Oliverom Frljićem razgovarala je moja koleginica Branka Mihajlović.
Da li ste vi lično ikada sreli Đinđića? Znam da ste tada bili mladi, tek završeni student, valjda kad je kretao rat. Da li ste...
Ne, nisam sreo nikad, ali evo, to je jedna koincidencija. Zoran Đinđić išao u jedan razred osnovne škole sa mojim ocem, čak sam i vidio fotografiju iz tog perioda, tako da ali ja ga nisam imao prilike upoznati.
A da li ste pre njegovog ubistva bili svesni da je on spreman da odgovori na izazove?
Pa meni se činilo da on ima snage da odgovori, odnosno Njegova politička radikalnost u najboljem značenju te riječi mi je davala nadu da su neki procesi u Srbiji započeti i da će se oni dovesti do kraja. Prije svega mislim na činjenicu da je isporučio Miloševića Haškom tribunalu bez potpisanog ugovora o suradnji s tim tribunalom i zapravo o tom jednom uspostavljanju diskontinuiteta sa Miloševićevskom erom u smislu preuzimanja odgovornosti za sve ono što je Srbija napravila u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije, ali i kroz ovu suradnju sa Haškim tribunalom jedan pokušaj da se Srbija uključi u evropske i svjetske i da se napravi i ekonomska i institucionalna integracija Srbije.
Da li je tačno da je zapravo region prepoznao to što je Zoran Đinđić i šta on nudi, kuda vodi Srbiju, mnogo više nego što je to prepoznato pre ubistva u samoj Srbiji?
Pa ja mislim da je regionu bilo lakše prepoznati što je Zoran Đinđić i kuda on vodi Srbiju zbog toga što u regionu nije postojala ona vrsta političkih oponenata koji su postojali u samoj Srbiji. Znate bolje od mene da je u samoj koaliciji DOS postojao sukob dva politička programa, jedan je bio proreformski, jedan je bio konzervativan. I odnos prema nekoj recentnijoj povijesti je bio bitno različit prema ratnim zločinima koji su bili počinjeni strane Srbije. Mislim da je u tom smislu region jako dobro prihvatio Đinđića, dok u isto vrijeme u Srbiji on imao situaciju koju je imao. Zapravo od 6. oktobra traju kontinuirani medijski napadi na njega i zapravo taj jedan tabloidni diskurs je odredio te 3 godine njegovog političkog djelovanja, gdje zapravo su se Đinđić i njegova vlada morali većinu vremena braniti od neargumentiranih optužbi koje su se pojavljivali u štampi i gdje zapravo je vođen jedan otvoren medijski rat protiv njega.
U ove godine se organizuje šetnja za Zorana, tačnije šetam za Zorana. U Nemačkoj, na univerzitetu na kome je Đinđić studirao, događanja povodom godišnjice ubistva organizuje se pod sloganom "Nema spavanja". Pod kojim sloganom biste vi radije obeležavali ovu godišnjicu?
Pa ja bih radije pod sloganom "Nema spavanja", jer sjećam se jedne izjave Đinđićeve još dok smo radili predstavu, gdje on govorio upravo o tome kako da bi se stvari mijenjale, se treba manje spavati, više raditi. I ono što sam najviše upamtio iz tih njegovih javnih nastupa je upravo taj jedan entuzijazam i vjera da Srbija može uz svu hipoteku ovih ratova koji vuče iz 90-ih, da ona može ići naprijed, da se može integrirati u europske i svjetske tokove. I čini mi se da je ovaj drugi slogan meni osobno puno bliži.
Kako razumete poruku i motiv onih koji budu 12. marta na dan ubistva prošetali gradom za Zorana? Da li ih vodi neka zajednička ideja ili iza svega stoje partije kojima je rejting pao, pa preko Zorana Đinđića bi htjela da pokažu da imaju relevantnu političku snagu i danas?
Pa znate što, ja mislim da je zapravo sramotno koliko ponajprije Demokratska stranka, ali onda i LDP i još neke stranke, koliko one bezučno eksploatiraju nekakav simbolički i politički kapital Zorana Đinđića. I mislim da je stvar toga da se ovim šetnjama pokušava samo dignuti nekakav rejting, jer te dvije stranke su pokazale koliko, mislim, svojim nekakvim političkim potezima, neprincipijalnim koalicijama, izjavama o dva bola, potpisivanjem stanovite deklaracije, su pokazali zapravo koliko su izdale neke političke ideje i vizije Zorana Đinđića. I ja ne mogu vjerovati dan danas ko svoj nekakvoj političkoj pragmatici da je Demokratska stranka bila spremna ući u koaliciju sa SPS-om. Mislim da je to sramota, jer SPS u sve kozmetičke zahvate, kvazi reformiranje, zapravo se nije puno udaljio od onoga što je bio u trenutku kad je Milošević eksportiran za Hag.
Vi kažete dakle da je na sceni velika zloupotreba ubijenog premijera kad je reč o njegovoj sopstvenoj stranci. Da li ona išta baštini ili se samo ogrće Đinđićevim plaštom?
Čini se da se samo ogrće njegovim plaštom i da je tu ostalo jako malo od njegovih ideja, a između ostalog izlasci pojedinaca iz Demokratske stranke pokazuju jedan unutrašnji raskol i mislim da taj raskol se dijelom događa i oko političkog nasljeđa Zorana Đinđića i oko toga gdje bi ta stranka trebala ići dalje, a naravno to je povezano i sa time gdje bi Srbija trebala ići negdje dalje.
A ako ga ne baštini Demokratska stranka, da li ga baštini sadašnja vlast? Premijer Ivica Dačić, dakle iz Socijalističke partije koja je 90-ih radila Zoranu o glavi, izašao je sa tekstom o Đinđiću u kome tvrdi da on, citiram, ne bi imao ništa protiv što baš mi, njegovi politički protivnici, radimo ovo što radimo, pozdravio bi to što smo se sreli u budućnosti. Budućnost Srbije njega je u ostalom najviše i interesovala.
To je blasfemično kad kaže Ivica Dačić, ali očigledno nema problem ni da izgovori nešto tako ili napiše. Ivica Dačić kao i većina političara u Srbiji, ali ne samo u Srbiji nego u cijelom regionu, ima jako kratko pamćenje, pa se zapravo ne sjeća što je i on osobno radio, što je radila i njegova stranka u 90-ima.
Da li priznajete da se ljudi mogu promijeniti, da se stavovi mogu promijeniti?
Priznajem da se mogu stavovi ljudi promijeniti, samo mislim da bez obzira na to što se ljudi mijenjaju, oni trebaju odgovarati za svoje djelovanje u određenim razdobljima svog života. I mislim da je jedan od problema svih zemalja u regionu, uključujući Srbiju, taj što se nije dogodila lustracija, što mi zapravo smo omogućili ljudima koji su i činili zločine, neki su govorom mržnje poticali na zločine i tako dalje, omogućili smo im daljnje javno djelovanje. Dakle, nije napravljena lustracija i mislim da je to veliki problem.
Slušate intervju nedelje sa rediteljem Oliverom Frljićem povodom 10. godišnjice ubistva Zorana Đinđića.
Građanska takozvana druga Srbija se podelila povodom pada Tadićevih demokrata i dolaska na vlast socijalista, Miloševićevih bivših socijalista i Šešeljevih otpadnika. Jedni, toliko ljuti na Tadića, smatraju da im treba pružiti šansu jer je prethodna vlast sve izigrala, drugi da je Srbija vraćena u 90. godine. Da li su za vas stavovi nekih ljudi iz tog dela Srbije iznenađenje i ako jesu koji?
Pa ne znam, sad ovako da na pamet ne govorim, ali mogu možda prokomentirati tu polarizaciju druge Srbije po pitanju prethodnih izbora. Ja mislim da Srbija je sa aktualnom vlašću vraćena u 90. Sigurno i u smislu nekog simboličkog kapitala koji ti ljudi imaju, ali i u smislu njihovog političkog razmišljanja. A s druge strane je ono što je radilo Demokratska stranka i način zapravo na koji se diskreditirala je bio je također neodrživ. Tako da ja mislim da Srbija na prošlim izborima nije imala pravog izbora.
Izbori su iza. Dogodilo se što se dogodilo. Jedan deo te građanske Srbije o kojoj pričamo, koja podržava sadašnju vlast, čak i poredi neke okolnosti, neke situacije sa vremenom Đinđića. Naprimjer, stavove Ivice Dačića kad je o Kosovu reč, pa onda stavove Aleksandra Vučića kada je reč o obračunu sa korupcijom, mafijom i tako dalje. Da li je vama to neumesno?
Koliko god se ti stavovi mogli biti slični, mislim da je drugačiji politički kapital sa kojim danas nastupaju i Vučić i Dačić. Kažem, njihovo djelovanje je nemoguće promatrati izdvojeno iz nekog šireg konteksta. Tako da ja mislim da je tu stvar nekakve političke pragmatike, da jednostavno to ne mogu promatrati na drugi način. Mislim da je Dačić dovoljno inteligentan da je svjestan da su neki procesi vezani za Kosovo neizbježni. Jednostavno nemoguće više koristiti Kosovo kao jednu vrstu političkog zaloga s kojim će se onda manipulirati glasače u Srbiji. Jednom se ta priča na ovaj ili onaj način mora završiti, i to što on danas govori o Kosovu ja ne vidim kao ništa hrabro. Mislim da bi bilo puno bolje da se o Kosovu otvoreno razgovaralo puno ranije, da se puno ranije sagledavala realna situacija na terenu, i da mislim da onda ne bi bilo ove vrste i apatije i jednog negativnog sentimenta koji sad postoji.
Još ću da vam citiram iz teksta koji je napisao Dačić povodom 10. godišnjice od ubistva Zorana Đinđića. Kaže: bio sam deo vlasti koja je ratom pokušala da reši pitanje Kosova. Možda ima neke pravde u tome da danas budem najodgovorniji za mirno rešenje kroz pregovore.
Ne znam ni šta bih rekao. Gledajte, zašto Dačić ne bi preuzeo odgovornost za onaj period svog života kad je bio dio vlasti koja je pokušavala ratnim putem da riješi pitanje Kosova za početak?
Evo ja ću sada da kažem, da citiram šta je rekao Milo Đukanović. On je rekao: Srbija nije tamo gde ju je Zoran video, ali iako kasni, jeste na tom putu.
Mogu najviše govoriti iz neke perspektive Hrvatske, jer mi je tu najbliža situacija. U Hrvatskoj prošlu godinu smo vidjeli da zapravo postoji ono jedan dvostruki odnos prema Srbiji. S jedne strane su se svi pozitivni pomaci, pokušaj reformi pozdravljali, dok s druge strane pitanje srpske zajednice u Hrvatskoj, unutrašnje pitanje, nije nikad rješavano na adekvatan način. Evo, od predsjednika Ive Josipovića, koji je zapravo vodio medijski rat protiv srpskog tjednika Novosti i njegovog ustanovitelja Milorada Pupovca, preko ove situacije koju sada imamo u Vukovaru po pitanju dvojezičnih natpisa. Tako da ja moram priznati da je ono u vrijeme Đinđićeve, u vrijeme dok je Đinđić bio premijer Srbije, da se i nekakva percepcija onoga što se događalo u Srbiji i kamo se Srbija kretala u Hrvatskoj mijenjala. Međutim, sa dolaskom Nikolića na mjesto predsjednika Srbije došlo je do zaustavljanja. Vidite, u diplomatskim odnosima, zapravo još uvijek na najvišem državnom vrhu se nije dogodio sastanak između ove dvije zemlje. Jako je teško s obzirom na to, na hipoteku koju Nikolić ima na, što vi rekli, stranku prethodnu iz koje dolazi i tako dalje. Tako da mislim da će jako puno ovisiti o nekim konkretnim političkim potezima koje će aktualna vlast u Srbiji napraviti, kako će se percepcija u regionu mijenjati.
A da li vidite neke pozitivne pomake u državama regiona u odnosu na razumevanje prošlosti, ili se pomaci čine samo u tome da se sve zaboravlja i da se sve poravnava?
Ovo što ja radim je upravo taj pokušaj da ukažem na to da ne možemo graditi nešto ukoliko nismo razriješili neke stvari od prije sad već skoro 20 godina. Mislim da jednostavno bez imenovanja onoga ko je bio krivac, ko je uzročnik određenih stvari, ne može se ići naprijed. Ja zapravo, mislim, ja radim u jednom mediju koji je, kako bih rekao, takav kakav je. On ne može napraviti neke velike promjene, ali može biti početnik na to ko je gdje bio, što je radio i na sve te stvari koje nisu raščišćene i koje će uvijek biti kamen spoticanja u nekakvim odnosima u regionu. Pa evo, ako pogledate ove zadnje haške presude, i to je zapravo nekakav pokušaj da se cijela ta priča sa ratom u bivšoj Jugoslaviji završi na način da se napravi s okoj strani neka vrsta
ustupka.
Jedna i druga presuda su komentirane i kritizirane i zapravo one dovode ozbiljno pitanje kredibilitet Haškog tribunala, ali očigledno su gore shvatili da je došlo vrijeme da se cijela ta priča završi i da je zapravo važnije da se stvori pretpostavka za kakav takav mir nego da se ono što bi se rekao pravda istira do kraja.
Zato ste vi tu da provocirate, trenutno provocirate, trenutno...
Ali kako bih rekao, to je nekakav moj unutrašnji osjećaj kako treba raditi, kako se treba odnositi prema toj recentnoj prošlosti. Ja mislim, ono, u svemu što radim itekako osjećam koliko su stvari nerazriješene. Pa zar vi vjerujete da bi Beograd tako reagirao na predstavu Zoran Đinđić, da je otkrivena politička pozadina i da su procesuirani ljudi koji stoje iza atentata na Zorana Đinđića?
Samo da podsjetimo naše slušaoce da vi trenutno u Sloveniji radite predstavu o izbrisanima. Pre toga u Hrvatskoj je bila dosta skandala u vezi sa predstavom o ubistvu porodice Zec, u Bosni i Hercegovini sa provokativnim Andrićevim tekstom pisma iz 1920. godine. Šta je vaš sljedeći projekat?
Pa, sljedeći projekat koji radim u Gracu, Schauspielhausu, i to je projekat o budućnosti Evropske unije. Zapravo zanima me što će se u neko dogledno vrijeme događati sa tom unijom, za koju mislim da je primarno monetarna unija, i sve ove turbulencije koje se događaju u pojedinim zemljama, njezinim članicama, zanima me to su nekakvi mogući budući scenariji za Evropsku uniju.
U Srbiju da li dolazite?
Pa ja mislim da ću doći u Srbiju, u dogovoru sam za neki projekt, tako da mislim da me jako zanima zapravo da napravim, da imam neku vrstu kontinuiteta u svom tom prostoru koji osjećam kao svoj prostor, tako da mislim da ću uskoro doći u Srbiju.
Nećete da otkrijete sa barem koja je tema u pitanju?
Ne bi bilo okej dok ne dogovorim sve detalje, ali znači se na vrijeme.
Bio to, poštovani slušalci, naš intervju nedelje sa rediteljem Oliverom Frljićem. Sa gospodinom Frljićem razgovarala je koleginica Branka Mihajlović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I pred sam kraj emisije, kao i obično, podsjećamo se najvažnijih vesti dana. Sjedinjene Američke Države protiv izvršnih ovlašćenja zajednice srpskih opština. Dačić, Srbija neće prihvatiti ništa manje od zajednice srpskih opština sa izvršnom vlašću. Pajtić, izborni sistem mora da se menja. Dinkić predlaže prevremenu otplatu spoljnog duga. U Sloveniji oko 5000 ljudi tražilo ostavke političara. Predsjednički izbori u Venecueli 14. aprila. Ekstremistička grupa Ansaru saopštila da je ubila 7 stranaca otetih u Nigeriji. Vreme mestimično uz kišu, ali toplo. Temperatura tokom jutra od 5 do 11, a tokom dana od 14 do 20 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trijević. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.